Guðlaug Matthíasdóttir. Bjargi segir frá.
Það var einu sinni kall og kerling í koti sínu og þau áttu þrjá dætur sem hétu Signý, Vigný og Helga. Og það var nú mjög lítið matfengu í kotinu en það lifði helst á, fólki lifði helst á því sem kallinn dró úr sjó. Svo það, og harjari alltaf einn á báti. Svo var það einu sinni þegar að hann út á miðum að þá og ætla nú að fara að halda heim að þá báturinn fastur. Og þá segir kallinn, hver togar í bátinn minn? Þá sagt í djúpinu, þríhöfðað og þursa það. Æ, slefti mér, segir kallinn. Ekki nefnir fá hana Vignýju dóttur þína. Og flestir kjósa fyrir það líf og fáskaltu hana. Ég kem þá í kvöld þegar brakar og glugga. Svo losnaði báturinn og kallinn fór heim. Svo kvöldið þegar allir komnir inn, þá heyrist þessi fekna kornialjar hina á glugganum. Þá segir kallinn, farð út Vigný og takti meðafærin mín. Hún gerir það þegar hún kemur út. Þá stendur þríhöfðaðu þursi á hlaðinu og hann þrýfur til hennar og segir hvort viltu heldur ég beri þig eða drægi? Og ég held ég vilji heldur og drægi mig, segir hann. Þá þrýfur hann til hennar og dregur hana með sér og svo var nú ekki sagt meira frá henni. Næsta dag þegar kallinn enn út á miðum þá báturinn enn fastur og þá segir hann aftur hér tógar í bátinn minn og þá sagt í djúpinu þríhöfðað og þursa það Æ, sleftu mér, segir kallinn ekki nefnir fá hana Signýju dóttur þína og flestir kjósa fyrir það líf og fáskaltu hana Ég kem þá í kvöld þegar brakar og glugga Svo losnaði báturinn og kallir ég heim og þetta endur tók síðan eins og fyrir að kvöldi Það kom þessi fekna kvarni í alja hrin á gluggan og kallinn segir Signý farð og takti veðafæri mín. Hún fer og það þríhöfðaðu þurfs á hlaðinu og hann segir við hana eins og Vignýju. Hvort vildi heldur ég byrja þig að drægi og hún vildi láta draga sig og hann fór með hana. Þriðja daginn fer kallinn enn. Og enn er báturinn fastur. Og það svona eins og áður að hann segir hver tógar í bátinn minn. Og þá var sagt hún í djúpinu þríhöfðaðu þursi það. Æ, slefti mér, segir kallinn. Ekki nefnir fá hana Helgu dóttur þína. Og hann segir og flestir kjósa fyrir það líf og fáskaltu hana. Og ég kem þá í kvall til að brakar og glugga, segir þyrsin. Og báturinn losnað og kallir ég til lands. Svo kvöldið, þá kemur enn Kornelía Rynja á gluggan og hann segir, skipar Helgu að fara. Hún gerir það og það þursi á hlaðinu og sem spyr hana hvort hún vilji heldur að hann bera hann eða drægi og hún segist vilja láta bera sig. Þá þrýfur hann hana og bera hann eða sjó þar inn í helli og þá segir hann og segir henni að hérna verð hún að vera og hún eigi að elda fyrir sér matinn og búa rúmi sitt og hún tekur því nú vel og svo fer nú þursin alltaf að heiman á daginn og hún sópar hellin og býr rúmið hans en svo sér hún tvo poka hanga upp í hellisrjáfrinu og einn daginn fer hún nú að athuga hvað þar muni vera og þá eru það systur hennar mjög illa haldnar hún gefa þeir nú einhvern matarbita svo næst þegar svo kvöldi þegar kallinn kemur heim þá segir hún nú við hann að það sé svo ýmislegt sem að verði nú afgangs svona matarkyns hjá honum en mun nú vanta heim í kutinu hvort hún megi nú ekki senda fóreldra sínu þetta jú, hann tekur því nú vel svo býst hann til að fara með póka fyrir hana. Þá lætur hún sýstur sína í póka og hann leggur á stað með þær heim í Karlskot. Svo sest hann niður og hugsa sig að það verði nú gaman að sjá í pókan. En svo fer hann að hugsa það og sumir segja að það hafi nú verið að þá hafi stelpunar sagt ég heyri og sé en, og þá hafi hann sagt glöggt raug í helguminni sér gegnum holt og hæðra helli sinn svo kallin hérna nú áfram með reysin hérna nú áfram með pokan og heim í kot til kalls og kellingar svo nokkrum dögum setna þá kemur hann út kemur hann til Helgu og fer að tala við hana að nú vilja hann að þau fara að gifta sig hún tekur því nú ekkit illa og hann segir þetta að fara að bjóði veistuna en hún eigið að undirbúa allt sópa og búa sig og vera tilbúin þegar hann komi með boðsfólkið svo fer nú kallinn en það hefði verið slátra kálfi En hvað hann hafði fengist, það viti ég nú ekki. Og svo fer hann nú Helga sópa nú hellinn og en svo hefur hann nú huga að komast í burtu og býr til einhverja tuskukellingu og setur blóðblöðru þar sem andliti var og lætur hann að sitja á stóli og atar sig sjálfa í ösku og sóti og setur á því framan í því pottrým og heldur svo á stað heim og flýtir sér nú sem mestum getur og svo þegar hún komin daldi áleiðis þá mætir hún risanum og boðsfólkinu og það reyði nú ýmis konar ferratækjum eins og rossusum og klakatorfum og þegar reysin mætir henni þá segir hann komst þú í helli minn koltrínan þín Þá segir hún, kom ég þar, breytt var á bekki brúð og sat á stóli, full voru kerið svo út og flóði. Þá segir risin og ríðum og ríðum og skellum undir nár og látum ekki brúðin að bíða. Svo þeysti það allt áfram en Helga flýtir sér heim. En þegar það kemur í hellin, þá segir nú risin brúðina og allar að faðma hana á að kyssa. En þegar hann kyssir hana þá springur blóðbladran framan í kallinn. Þá sér boðsfólkið að það hefur verið narrað. Og þarna slær í bardag og hurfa hann á öðrum. Þangað til allt var dautt. En heima í Karlskoti heyrðist þessi óskaparlæti. Og Helga bjóst nú við að eitthvað hefði slegið í brýnu með boðsfólkinu. Stuttu seinna þá fer hún í hellin og þá nú allt tröllat dótið dautt og en ýmis konar gerð sem að fann hún í hellinu sem hún flutti heim í Karlskot og var náttúrulega rík eins og alltaf endar í öllum sögum. Svo kann ég nú kessa sögu lengri.